Dis 'n definisie wat sê, o, ek was lief vir jou, maar oeps, dit het net gebeur, ek het op my sekretaresse verlief geraak. Kon dit nie help nie. Want dis nou maar wat liefde is. Liefde is maar net, oeps, iets wat gebeur. Weet, en dit spring maar net rond van een na die ander. En dis nie die Bybelse definisie van liefde nie. So die duivel probeer dieselfde met die kerk doen. Hy probeer die kerk herdefinieer. En as hy weet, as hy die kerk kan herdefinieer en vir ons 'n verkeerde persepsie gee van wat die kerk reg is, dan kan hy die kerk verwoes. Dan kan hy die kerk beskadig. Maar die kerk is regtig 'n wonderbaarlike ding. Want as jy kyk na uit wie hy die kerk saamgestel is, dan, kom ons wees eerlik, ons is 'n klomp sondaars, wat deur genade gered is. Is daar enige iemand hierso wat perfek is? Steek gou die hand mooi hoog op, dat ons kan sien. As jy sê jy is perfek, dan gaan ek eers jou vrou vra, of jou man vra, of jou kinders vra. En dan sal hulle vir my sê, nee, hy is nie so perfek soos wat hy dink nie. Die feit van die saak is, ons allemaal weet, enige mens wat sy kop reg aangeskroef is, wat bietjie nederigheid het, weet, ons is ver van perfek af. En tog, as die Here ons deur sy genade en deur sy verlossing saam sit, dan vorm ons hierdie amazing liggaam, wat eintlik volgens die Bybel perfek is. Weet julle dat wanneer die Bybel praat van die kerk, ek kan nou nie die Afrikaans aanhaal nie, without spot or wrinkle or blemish. Weet, ons sê baie keer, ja, een dag gaan die kerk sonder spot of wrinkle of blemish wees. Een dag net voor die Here kom. Dis nonsens. Dis nie wat die Bybel sê. Die Bybel sê ons is al reeds so. Die kerk gaan nie beter word nie. In Christus is die kerk al reeds perfek. Dis die punt wat daai skrifgedeelte maak. Met al ons tekortkominge, met al ons sondes, met al ons onvolwassenheid, is ons in Christus al reeds heilig en selfs perfek in God se oë. En dis die misterie van die kerk, dat die Here 'n klomp lewende boustene vat wat ver van perfek af is. En hy sit hulle saam deur sy genade en hy maak iets wat perfek is volgens hom. En dis regtig amazing. En dan wil ek hê julle moet net oor nog een ander ding dink. Toe Jesus aarde toe gekom het, was dit regtig dit was die grootste gebeurtenis in die geskiedenis. Niks so amazing het nog ooit gebeur nie. Niemand so groot of so belangrik het al ooit die aarde besoek nie. En Jesus het amazing dinge gedoen. Hy het die koninkryk van God kom loods. Hy het kom leer oor wat die koninkryk is. Hy het gesterf aan die kruis. God self het gesterf aan die kruis. Jesus wat God is, het gesterf aan die kruis. Hy het uit die doodheid opgestaan. Hy het teruggegaan hemel toe. En wat het hy agtergelaat om die wêreld te verander? Wat het hy agtergelaat? Mense. Spesifiek geesvervulde mense. Dis al wat hy agtergelaat het. Hy het nie een gebou agtergelaat nie. Hy het nie een boek agtergelaat nie. Jesus het niks boeke geskryf nie. Sy volgelinge het boeke geskryf. Maar Jesus self het nie een boek vir ons agtergelaat nie. Okay? Hy het niks organisasies agtergelaat nie. Hy het niks besighede agtergelaat nie. Hy het net mense agtergelaat. Al wat hy agtergelaat het, is die kerk. Dis dit. Dit was sy plan gewees. Ons was sy plan. Ons is sy plan A en hy het nie 'n plan B nie. Is dit nie amazing om so daaraan te dink nie, dat Jesus het aarde gekom om die wêreld te red en al wat hy agtergelaat het was die kerk. Wat sê dit vir jou van die kerk? Dit behoort vir ons te sê dat die kerk is bietjie meer as wat ons gewoonlik toegee. Nie waar nie? Ons, saam, deur God se genade, is 'n bietjie meer as wat ons gewoonlik voorgee en wat ons gewoonlik besef, nie waar nie. So ek wil vanoggend met julle bietjie weer praat oor die kerk, maar voor ons begin, laat ek net gou vir ons bid. Kom ons sluit die oë. Vader, ons wy hierdie dag aan U toe, Here, en Ons wy onsself aan U toe. Ons dank U, Here, vir die groot genade. Ons dank U, Here, dat Here ons U kerk kan wees. Here, en ons bly dat ons nie altyd besef wat dit beteken nie. En Here, ons bid tog, Here, dat soos U in die woord sê, U vanoggend in ons midde sal wees. Dankie dat wat 2 of 3 in die naam vergader, dat U in ons midde is. En ons bid, Here, dat U tog self met ons sal kom praat vanoggend, Here. Here, dat wat ek vanoggend sê nie net my opinie sal wees nie, Here, maar dat U asseblief deur my sal praat. Here, U ken elkeen se hart, U ken elkeen se behoeftes, en ons bid, Heilige Gees, dat U ons sal bedien deur U woord, deur U waarheid, deur U krag. Here, ons wy hierdie plek en hierdie tyd aan U toe, Here, en ons bid vir U beskerming, en ons bid, Here, dat ons regtig op U kan fokus vir oggend, Here. En dat daar geen distraction sal wees nie. Maar dat ons elkeen duidelik sal hoor wat U vir ons probeer sê. In Jesus naam. Amen. Ek wil net vir julle gedeelte lees uit Handelinge 2 uit, want die kerk in Handelinge word vir ons voorgehou as 'n voorbeeld van wat ons as kerk moet wees. Het sê by die aanhoor hiervan, dis nou nadat Petrus op Pinksterdag die evangelie gepreek het, is die mense diep getref. Die Griekse actually, hulle is in hulle harte gesny. En het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en dat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie woorde, ander woorde, het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mensheid of uit hierdie bose generasie uit. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het almal met diep ontzag gevul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en geld aan almal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het almal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom en van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou. Hulle kos met blydskap en in alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. En dis 'n pragtige prentjie wat Lukas vir ons voorhou van hoe die vroeë kerk gewerk het. En 'n baie goeie voorbeeld vir ons. En ons weet dat selfs hierdie amazing beeld van hierdie amazing kerk, wat letterlik binne 'n paar dekades die bekende, die wêreld van daai tyd kop onderste bo gedraai het. Ek sê altyd, die Noord-Afrika stad van Carthage was teen 90 na Christus 90% Christen. Dis binne net 'n paar dekades van Jesus se opstanding. 90% van daai groot stad was Christene gewees. Dis hoe effektief die vroeë kerk was. En tog was daar ouens in daai kerk soos die eenste apostel Petrus wat Paulus op 'n stadium moes aanvat oor sy rasisme. Oor dat hy nie met die nie Jode wou meng en saam met hulle wou eet nie. So, ons weet, dit was nie 'n perfekte kerk nie. Dit was ook 'n kerk wat opgebou is deur individue wat glad nie volmaak was nie. En tog was dit so effektief gewees. Ek lag altyd as ek dink aan kerkgeskiedenis en hoe amazing die Here hierdie kerk van hom, wat so broos lyk op tye, gebruik het om ek wil amper sê die kragte van die magte van die bose te laat sleg lyk. Ek bedoel, ek dink aan Nero en sy verdrukking, hoe hy Christene op teerpale gesit en verbrand het, hoe hy hulle vir die wilde diere in die sirkus gevoer het. En hoe hulle gejubel en gejuig het terwyl hulle doodgemaak word. En hoe Nero uiteindelik sy ore moes toedruk en sê moet hierdie Christene altyd sing. En ek dink aan die kerk in China, wat so verdruk word. En die harde, ongenaakbare Chinese regering, wat eventually moes kla en sê, weet hierdie kerk, hierdie ondergrondse kerk, is soos Chinese bamboes, ons kap het een aand af, en dan groei dit weer die volgende aand op. Weet, want die Chinese bamboes groei ons 1 meter tot 2 meter per aand. Dit groei ons baie vannacht. So hulle sê, dit is soos die Chinese bamboes, ons kap het een aand af, en die volgende dag is dit weer gegroei. Ons kan dit nie doodmaak nie, ons kan dit nie onderkry nie. Wat is dit met hierdie mense? En jy kan amper die frustrasie van die duivel en van die mose, van die magte van die bose, jy weet net so aanvoel en hoor. Hoekom kan ons nie die kerk onderkry nie? En die geheim is natuurlik nie die kaliber van mense wat in die kerk is nie. Dis die transformasie wat in die mense plaasgevind het. Dis wat God in die mense gedoen het. Dis God wat daagliks byvoeg die wat gered word. En dis die een punt wat ek wil uitlig, seker die belangrikste ding van die kerk, is hoe die kerk gevorm word. Die deurslaggewende faktor, en wat die kerk 'n oorwinningskerk maak, en wat die kerk 'n pragtige beeldskone bruid maak, is nie die kaliber van die mense wat in die kerk is nie, maar dis hoe die baie mense in die kerk gekom het. Dis deur dat God hulle gered het, en dat God binne in hulle kom woon het, en dat God hulle harte verander het, en dat God nog steeds besig is om hulle te verander in sy beeld. Dis die deurslaggewende faktor. En vir my is dit die grootste gevaar in die kerk, is dat die kerk besig is om daai openbaring te verloor. Dat die belangrikste ding in die kerk is dat die kerk opgemaak is deur onvolmaakte mense wat wedergebore is. En dat die kerk nie kan bestaan sonder die wedergeboorte nie. Dat die kerk nie kan bestaan sonder daai ervaring. Want dis wat dit is een ervaring. In die midde, wat die sentrale ervaring van die Christenlewe is, en dis die wedergeboorte. In fact, die grootste gevaar is dat die moderne kerk het Christenskap teoreties gemaak. In steede om het te sê, dit is ervaring. Kom ek wys julle, ek wil net 'n kontrast trek tussen die Nuwe Testament skrywers, en wat hulle sê oor die wedergeboorte en oor die kerk, en die moderne kerkleiers en wat hulle sê. Moderne kerkleiers sal sê, as jy 'n Christen is, dan het jy die Heilige Gees. Of jy dit nou daarvan bewus is of nie. Ok? Paulus sê in Romeine 8 vers 9, as jy nie die Heilige Gees het nie, behoort jy nie aan Christus nie. Kan jy sien hoe ons het omgedraai het? Met ander woorde, Paulus sê, die moderne kerk sê, as jy 'n Christen is, as jy 'n gebedjie gebid het, of as jy jou hart vir die Here gegee het, of so iets, of wat ook al, dan verseker ons jou, jy het die Heilige Gees. Paulus sê, nee. As jy die Heilige Gees het, dan verseker ek jou, jy is 'n Christen. Kan jy die verskil sien? Johannes sê, jy moet gebore word deur die Gees, jy moet wedergebore word. Hy sê, die wind waar hy wil, en jy sien nie waar hy vandaan kom nie, en jy sien ook nie waar hy gaan nie, maar jy sien die effek van die wind. Met ander woorde, as die blare nie ritsel nie, dan waai die wind nie. Nou as die wind waai, wanneer ritsel die blare? 2 maande later, 2 jaar later, wanneer sien jy die blare ritsel? Wanneer die wind waai? So wat sê Johannes vir ons? Hy sê vir ons, dat wanneer jy deur die Gees gebore word, wanneer hy wind van die Gees in jou lewe inwaai, dan gaan daar 'n geritsel van die blare wees. En as daar nie 'n geritsel van die blare is nie, dan waai die wind nie. In 1 Johannes 3 vers, ek dink is 24, aan die einde van 1 Johannes 3, en die hele boek van 1 Johannes is geskryf om vir Christene wat bietjie uitgedaag is, wat kom vals Christen en vals evangeliste wat na hulle toe gekom het, en vir hulle gesê het, julle is nie ware Christene nie, en een gnostiese evangelie vir hulle probeer verkondig het. So hierdie boek is geskryf om vir hulle te sê, wat is die kenmerke van ware Christen? En een van die dinge wat hy sê is, in die vers, 1 Johannes 3, ek dink is vers 4 en 8, hy sê, dis hoe ons weet dat ons kinders van die Here is, deur dat hy van sy Gees vir ons gegee het. Let op, hy sê nie, dis hoe ons weet ons die Gees het, deurdat ons kinders van die Here is. Nee, hy sê, dis hoe ons weet dat ons kinders van die Here is. Ons het die Gees. Nou wat, as hy nou iets is wat jy nie kan waarneem nie, dan hou jy natuurlijk iets op wat jy wel kan waarneem as bewys van dit wat jy nie kan waarneem nie. Met ander woorde, die geritsel van die blare wat jy kan waarneem, hou jy op as bewys van die wind wat waai, maar jy kan nie die wind sien nie. Ok? So hy sê, die bewys dat jy kind van die Here is, wat jy nie kan sien nie, wat nie waarneembaar is nie, is dat jy die Gees ontvang het. En die aanname is dat jy het wel kan waarneem. Dit is een ervaring. Dit is nie een theorie nie. Een van die grootste gevare vir die moderne kerk is dat ons Christenskap theoreties gemaakt het. Christenskap is nie een theorie nie, dit is een ervaring. Dit is een ervaring waar jy deur die Gees van God wedergebore word en jou lewe verander radikaal, drasties, finaal. En dit, die ervaring, lê in die hart van die kerk. En as die ervaring uit die kerk uitgeneem word, dan is die kerk nie meer die kerk nie. Dan kan die kerk nie meer oorleef nie. Dan kan die kerk nie meer oorkom nie. So die deurslaggewende factor van die kerk is die vorming van die kerk. Hoe word die kerk gevorm? Deur die ervaring van gebore word deur God se Gees. En daarom word die kerk ook na verwys in hierdie skrifgedeelte. Ek gaan nou nie weet, punt vir punt uitlig nie, maar jy kan gaan kyk in hierdie paar vers wat ek gelees het uit Handelinge 2 uit, word die kerk voorgehou as bekeerlinge. Bekeer julle. En dan oor die mense wat weggedraaid van die wereld en na God toe gedraai het. Gelowiges. Die gelowiges wat by mekaar kom. Die uitgerednis. Laat julle red uit hierdie bose generasie uit. Die uitgeroepenis. Die belofte is vir allemaal wat die Here geroep het. Of hulle nou Jode is of nie. Vir alle generaties wat die Here roep. Mense wat gedoop is. Die nuwe tempel. Want in die Ou Testament was die tempel, die tabernakel, die plek wat God se teenwoordigheid gehuisves het. En nou is die teenwoordigheid van God nie meer in die tempel nie. In fact, net so rukkie daarna na die vers aangetekend is die tempel verwoes. Die Joodse geloof het nie meer 'n tempel nie. Hulle het nie meer 'n plek wat die teenwoordigheid van God kan huisves nie. Want daar is 'n nuwe tempel. Ons. Die kerk is die nuwe tempel. Die kerk is die nuwe Israel. Baie mense lees Handelinge 1, en dan aan die einde van Handelinge 1 is daar 'n stuk waar hulle ons nou loetjies trek om iemand te kry om vir Judas te vervang. Hoekom teken hulle dit eers aan? Dis mos nou nie belangrik nie. Waarom het Lukas dit aangeteken? Weet julle? Die simboliek van die 12 is krities belangrik. Daar moest 12 wees, want as 12 stamme van Israel, daarom moet daar 12 apostels wees, wat die nieuwe Israel voorstel, wat die nieuwe Israel verteenwoordig. Met ander woorde, Handelinge handel oor die vorming van die nieuwe Israel. Die nieuwe volk van God, dis ons, die kerk. Dis ook hoe maar 12 moet wees, dis ook hoe maar Judas vervang moest word, anders kon hulle maar geblyf by 11. Die simboliek is belangrik. Die nieuwe Exodus, onthou wat het na die Exodus gebeur? Daar was eerst die paasfeest, die lam, offerlam geslag is. Ok, en ons sal net eens sien, die nagmaal is basis die paasfeest, die christenvorm van die paasfeest. En toe gaan hulle uit, hulle is die rooie see, wat doop voorstel, en hulle kom toe by Berg Sinai. En toe op 'n sekere feest, gee God toe die wet vir hulle. Wat is daai feest gewees? Pinkster. 50 dae na, ach nie die Pinkster nie, is het, ja Pinkster is reg, paasfeest en toe 50 dae later Pinkster, Pentecost. Is die dag waarop die feest waarop die wet gegees, die selle Pinkster waarop die Heilige Gees gegees, die wet wat op ons harte geskryf is. Ons is die nieuwe Exodus, ons is die nieuwe mense van God, wat God uit die wereld uitroep, na homself toe. En vir die duivel sê, laat my mense vry, so dat hulle my kan kom aanbid. So dat ek hulle kan lei na die beloofde land toe. Jesus is, volgens 'n paar van die preke in Handelinge, die profeet soos Moses, wat die mense van God uit Egypte uitlei na die beloofde land toe. Maar waar Moses net 'n berg uitgeklim het, om 'n wet te gaan haal, wat deur die vinger van God op tablette van klip geskryf is, het Jesus nie net 'n berg uitgeklim nie, hy het die hemel ingegaan, om 'n wet vir ons te gee, wat deur die vinger van God, die Heilige Gees, op ons harte geskryf is. 'N nuwe verbond wat soveel beter as die ou ene. 'N nuwe Exodus wat soveel verder gaan as die ou Exodus. Dis die kerk. So, as die vorming van die kerk belangrik is, dan wil ek ook net, julle moet raak sien, dat al die ander goeders, die funksionering van die kerk, wat ek nou gaan oorgesels, spruit uit die vorming van die kerk. Met ander woorde, die enigste rede hoekom die kerk die apostelse leer aangehang het, hoekom fellowship vir hulle belangrik was, hoekom die gemeenskaplike maaltyd, die nagmaal vir hulle belangrik was, hoekom gebed vir hulle belangrik was, hoekom hulle so radikaal kon lewe in 'n gemeenskap. Die enigste rede hoekom hulle daai dinge kon doen is omdat hulle wedergebore was. Die funksionering van die kerk spruit uit die vorming van die kerk voort. En as die kerk nie gevorm word deur die nuwe doop nie, ag die nuwe geboorte nie, dan gaan die kerk nie reg funksioneer nie. So kom ons kyk na daai paar punte en ek wil net hierso vir julle 'n paar goedjies uitlig. Die eerste ding wat dit sê in vers 42, Handelinge 2 vers 42 is, en dit sê, hulle het hulle self toegewy aan hierdie dinge. Daar's 'n paar dinge waarin die kerk hulle self toegewy het. En ek dink is duidelik dat die rede hoekom die vroeë kerk so effektief was, is juis omdat hulle self aan hierdie tipe dinge toegewy het. Okay? Die eerste ding waaraan hulle self toegewy het, is die leer van die apostels. Maar dan hoor jy die onderrig van die woord. Op daai stadium, die enigste Bybel wat hulle gehad het, was die Ou Testament. Die Nuwe Testament was nog nie geskryf nie. Maar hulle die tradisies van Jesus gehad, die mondelinge tradisies, wat die apostels as ooggetuies aan hulle oorgedra het. Hulle het die evangelie gehad, van hoe om gered te word, onder die nuwe verbond. En in Handelinge 20 praat dit van vers 27 en 28, kom ek lees dit gou vir julle. Dit is so 'n kragtige skrifgedeelte. Handelinge 20 vers 27 en 28 sê, want ek het, dis Paulus wat met die kerk in Efese praat, die ouderlinge in Efese, hy sê, want ek het nie nagelaat om aan julle die hele raad van God te verkondig nie. Gee dan ag op julleself en op die hele kudde waaroor die Heilige Gees julle as opsieners, overseers, aangestel het, om as herders die gemeente van God te versorg, wat hy deur sy eie bloed verkry het, of gekoop het. So, dis amazing. God het deur sy eie bloed sy kerk gekoop, en hy stel leiers aan in sy kerk, die Heilige Gees doen het, stel leiers aan in sy kerk. En Paulus sê, ek as een van daai leiers het nie nagelaat om die volle raad van God, die hele raad van God in julle te verkondig nie. En ek wil amper sê, dis een van die belangrikste funksies van die kerk, want al die ander funksies spruit uit die eenheid voort. Hoe weet ons moet saamkom? Waarvoor moet ons saamkom? Wat moet ons doen wanneer ons saamkom? Wat is die verbondsmaal? Hoekom moet ons bid? Waarvoor moet ons bid? Wat moet ons bid? Al daai vrae, hoe moet ons mekaar bedien? Al daai vrae word beantwoord deur die woord van die Here. Al daai vrae kom uit die woord van die Here uit. So die belangrikste funksie van die kerk is nie soos baie moderne kerke dink om mense te entertain nie. Wat's entertain in Afrikaans? Vermaak. Is nie om mense te vermaak nie. Want die kerk word deesdae gemeet aan hoeveel mense in die kerk sit. Met ander woorde, die kwantiteit, nie kwaliteit nie. Ok, so die kerk moet mense vermaak, en hoe meer vermaaklik jy is, hoe meer mense jy trek, hoe meer suksesvol is jy. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, ons moet die woord, die hele raad van God verkondig. Nou as jy wil mense vermaak, dan gaan jy nooit die hele raad van God verkondig nie. Want yes, daar is sekere gedeeltes van die hele raad van God wat wel vermaaklik is. Ek bedoel, Jesus het gelykenisse vertel, dit was baie interessante stories. Dit was nie boring nie. Die woord van die Here is nie boring nie. Maar as jy net mense wil vermaak, dan gaan daar sekere gedeeltes van die Bybel wees wat jy mag gaan vermy. Want is bietjie uitdagend. Dis nie altyd so gemaklik nie en is nie altyd so gerieflik nie. Dis baie uitdagend. Jy gaan nie die hele raad van God verkondig as jy net mense wil vermaak nie. En hier is die probleem. Ons gaan nooit, die kerk gaan nooit mense so goed kan vermaak as wat die wêreld hulle kan vermaak nie. En mense sien hierdie fout oor en oor gebeur, veral in die moderne kerkgeskiedenis. Weet, ouens begin 'n jeuggroep en hulle sê, "Jeug, ons moet baie entertaining wees, ons moet die kinders vermaak." Kom ons vergeet bietjie van Bybel en van disippels maak en so aan. Ons moet net die kinders vermaak want dan gaan hulle kom. En dan kom hulle. En dan sal hulle vermaak. Maar op een of ander stadium dan kom daai kinders agter, maar weet jy nie, daar's dinge in die wêreld wat baie meer vermaaklik is. Hierdie jeuggroep kan ons net nie so lekker vermaak soos wat die Avengers ons kan vermaak nie. En weet, ons is nou hoe kan ek sê, ons het nou 'n aptyd ontwikkel vir vermaak. So dan is daar drugs en daar's losbandige seks en daar's allerlei ander goeders wat as vermaak die enigste ding is wat jy soek. Baie meer vermaaklik is. We can never out entertain the world. Ons kan nie beter vermaak en meer vermaaklik wees as die wêreld nie. Maar as een ding wat die kerk kan doen, wat niemand so goed kan doen soos wat die kerk kan doen nie. Wat is dit? Disippels maak. Die wêreld sal nooit so goed kan disippels maak soos ons nie. So kom ons doen wat ons kan doen en ons los wat vir die wêreld wat doen wat hulle kan doen. Nou net weer herhaal, dit beteken nie jy moet boring wees nie. Die woord van die Here is nie boring nie. OK? So dis nie asof jy die een of die ander moet kies nie, maar die fokus is nie om mense te vermaak nie. Dis om disippels te maak. Dis om die woord van die Here te verkondig, die hele raad van God en so te sien dat mense se lewens actually verander word. Julle sit nie vanoggend hierso omdat okay, ek weet Riek is nogals baie entertaining. Met daai droosin vir humor wat hy het. Maar ek dink selfs met Riek wat so entertaining is, is dit nie die hoofrede hoekom jy hier so sit nie. Maak nie saak hoe vermaaklik Riek was nie. As Riek nie die woord van die Here gepreek het nie, kan ek vir julle waarborg meeste van julle sou nie hier so gesit het nie, want ek ken julle. Julle wil die woord van die Here hoor. Julle wil nie net vermaak word nie. So, die hele raad van God. En dis weer eens iets wat die kerk kan doen, byvoorbeeld wat iets wat sê maar net 'n ministerie is, nie kan doen nie. Bybelskool, kom ons vat Bybelskool. Ek is betrokke by Bybelskool. Bybelskool is 'n ministerie, is 'n interkerklike ministerie. Interdenominasionele Bybelskool, interkerklike Bybelskool. So enigiemand, jy hoef nie in Shofar te wees nie, enigiemand van enige kerk kan Bybelskool toe kom. Ons kan 'n Bybelskool oopmaak in Put Sonder Water. Dis nie 'n kerk wat ons plant nie, dis net 'n Bybelskool wat ons gaan aanbied en die mense van Put Sonder Water kan daartoe kom en kom luister na die Bybelskool. Maar kan daai mense nou sê, "O, ek gaan Bybelskool toe, so ek ontvang die woord van die Here, ek hoef nie kerk toe te gaan mee nie." Kan Bybelskool ooit die volle raad van God aan mense bedien? Kan Bybelskool ooit, net Bybelskool, ooit alles vir mense, Christene gee wat hulle nodig het? Nee, geen enkele bediening op sy eie geneem kan dit doen nie. Die kerk as 'n geheel wat al daai bedienings doen, kan dit doen. Jy sien, dis hoe jy weet jy behoort aan 'n kerk. Want as jy in 'n kerk behoort, dan word al jou geestelike behoeftes voorsien. As jy net aan 'n ministerie behoort, dan gaan een of twee behoeftes voorsien word. So as jy net Bybelskool toe kom, ja, daar's 'n sekere paar behoeftes wat voorsien sal word. Maar alle behoeftes sal nie voorsien word nie. So dis hoekom ons by Bybelskool vir mense sê, luister, sê moenie net Bybelskool toe kom nie. As jy Bybelskool toe kom, dan moet jy aan 'n lewegewende kerk behoort. Want daar's sekere dinge wat Bybelskool net nie kan doen nie. En in elk geval wat jy leer in Bybelskool, moet jy in die kerk toepas. Jy moet dit uitleef in die kerk. Geen ministerie maak sin of het bestaansreg sonder die kerk nie. Of apart van die kerk nie. Die Here het nie kom ministeries plant nie. Hy het nie kom ministeries agterlaat toe hy in die hemel opgevaar het nie. Hy het 'n kerk agtergelaat. OK? En die probleem was dat waar die kerk nie altyd effektief was nie, of waar mense teenstand gekry het vir legitimate ministries. Kom ons vat kolonisasie. Toe kolonisasie plaasgevind het in die, wanneer was dit die? 1500s en 1600s en so aan, 1700s. Toe was daar groot gedeeltes van die kerk wat baie lauwwarm was in Engeland en in Europa. En toe die ouens mission organisaties begin, parachurch mission organisaties, om die evangelie te kom bring Afrika toe, waar ook al kolonisasie plaasvind. Die probleem daarmee was, hulle die verantwoordelikheid van die kerk, om ander kerke te plant en om evangelisasie en missions te doen, van die kerk al weggeneem, en die organisasie wat nie 'n kerk is nie, maar wat net 'n parachurch organisation of 'n missions organisasie is, gebruik om te kom probeer kerke plant. Nou jy kan, kerkplant is veronderstel om duplisering te wees. Effektief gesproke, kan net 'n kerk plant, want is 'n geboorte. Dis 'n lewende proses. Dis nie net 'n organisasie wat jy kom stig nie. Dis nie net 'n instansie wat jy kom vorm nie. Dis 'n geboorte wat jy kom gee. So, jy kan net dupliseer wat jy is. So as jy nie 'n kerk is nie, dan kan jy nie jouself dupliseer en kerke maak nie. Net die kerk kan eintlik kerke plant. So wat gebeur het is, twee dinge, die kerke wat wel geplant was baie keer nie baie effektief nie, omdat hulle deur iets geplant is wat nie 'n kerk is nie. En dit werk nie. Ek gaan kyk maar in Handelinge. Die evangelisasie en die kerkplant wat gebeur altyd van 'n kerk na 'n kerk. OK? En die tweede ding is, die kerk in Engeland in daai plek is, kyk wat situasie is die kerke nou in Engeland. Engeland is nou wat, tussen 5 en 10% Christene. En dis miskien bietjie optimisties. Hoekom? Want die kerk se verantwoordelikheid om homself te dupliseer is weggeneem van hom af. Hy het daai verantwoordelikheid versuim, maar jy het nodig om dit te doen om 'n lewende kerk te wees. So die feit van die saak is alles wat die Here doen, die Here het 'n plan A, dis die kerk, en alles wat hy doen, doen hy deur die kerk, en is veronderstel om deur die kerk te gebeur en gebeur op sy beste wanneer dit deur die kerk gebeur. En weet ek is 'n baie groot voorstander daarvan dat enige iets christelik wat gebeur, moet in en deur die kerk gebeur op een of ander manier. Jy kan dit nie losmaak van die kerk en dit dan probeer doen. Langtermyn werk dit nie. Want jy probeer buite die struktuur en die liggaam wat die Here gevorm het, doen wat die Here gesê het om te doen. Dit werk nie. Langtermyn werk dit nooit nie. So, ek het so vermoed dat al hoe meer, selfs soos verdrukking en so aan toeneem, gaan die Here al hoe meer die kerk sentraal maak. Want waar jy vir Jesus sentraal maak, moet jy sy liggaam, die kerk, sentraal maak. En waar Jesus beweeg, daar moet die kerk beweeg, want Jesus en die kerk is een. Met ander woorde, die hele Bybel moet bedien word, die hele raad van God, die hele Bybel. Dis interessant, statistiek wys vir ons in Amerika, dat Amerikaanse, die deursnee Amerikaanse pastoor, preek elke jaar net 2% van die Bybel. Net 2% van die Bybel. En dan gewoonlik, die volgende jaar, dan rehash hy, maar nou net weer sy gunsteling skrifteers. ek wonder of die kerk in Suid-Afrika veel beter doen. Die kerk het basis die leen ingesluk, dat die woord van die Here, die leer van die apostels, nie effektief is nie. Dat as jy effektief wil kerk bou, dan moet jy op ander dinge fokus, nie op die woord nie. En jy moet verseker nie die hele woord preek nie, want daar's gedeeltes wat te boring is, daar's gedeeltes wat net nie meer relevant is nie, daar's gedeeltes wat net nie met jou saamstem nie. En is alleen. Ons moet die hele raad van God preek, die hele Bybel. Want die hele Bybel is die woord van God. OK, so, ek neem nou te lang, so laat ek aangaan naar die volgende stap toe. So, nie net die leer van die apostels nie, maar ook die gemeenskap, of die onderlinge verbondenheid. In ander woorde, waar daar kerk is, waar mense genuine wedergebore is, gaan hulle nie net honger na die woord nie, na die leer van die apostels nie, hulle gaan honger na mekaar. en om by mekaar te kom, en om by mekaar te wees, en mekaar te bedien. Want die gemeenskap is meer as net, die ouens het in die vroeë kerk nie net by mekaar gekom om te kuier nie. Ek seker hulle het hulle ekwivalent van braaivleis gedoen, wat ook al die ekwivalent was. Maar dit was nie die hoofrede kom by mekaar gekom. Die hoofrede kom hulle by mekaar gekom het, is mekaar te bedien. Met die woord en met wat ook al gawes die Here hulle gegee het. En dit sê hulle het op twee maniere by mekaar gekom. Hulle het in die tempel by mekaar gekom en van huis tot huis. Dis in 2 vers 46. En die kerk kom in groot groepe by mekaar en in klein groepe. Dis die patroon nog deur die geskiedenis van die kerk. En in 5 Handelinge 5 vers 42 sê dit basies dieselfde ding, kom ek lees dit net gou vir julle. En hulle het nie opgehou om elke dag in die tempel en van huis tot huis te leer nie en die evangelie verkondig dat Jesus die Christus is. En dan in 20, Handelinge 20 herhaal dit basies dieselfde ding. Vers 20 sê hoe ek niks terughou het van wat nuttig is nie om dit aan julle te verkondig en julle te onderrig in die openbaar, groot groep, en in julle huise, in klein groepe. En ons sien dat waar ook al die kerk van daai patroon afgewyk het, het die kerk probleme opgetel. Kyk na die donker eeue, die middeleeue. Toe die kerk net in groot groepe by mekaar gekom. Kerk is nie toegelaat om in klein groepe by mekaar gekom, want net die priester mag bedien. Die gepepel, die leuke, wat in die kerkbanke sit, mag niks bedien nie. Net die priester mag bedien. En dis absolute nonsens. Volgens die Nuwe Testament is elke lidmaat het nie net 'n reg en 'n voorreg nie, maar 'n verantwoordelikheid om te bedien. So jy kan nie net in die groot groepe by mekaar kom. Jy moet ook in klein groepies by mekaar kom waar ons mekaar kan bedien. In die groot groep, ja, kan jy die lering van die apostels ontvang, die leer van die apostels ontvang, die prediking van die woord ontvang, maar nie elkeen kan regtig effektief mekaar bedien nie. En dis hoekom ons selgroepe het. Dan kry jy natuurlik die ander ekstreem ook, waar mense sê, nee, jy mag nie in groot groepe by mekaar kom, jy mag net in klein groepe by mekaar kom. Dis ook die Bybels nie. Sekere tye, as daar verdrukking is, ja, gaan die fokus baie meer verskuif na die klein groepe toe. Ek kan voorsien, dat as daar ernstige verdrukking is, dat ons baie minder in groot groepe soos die gaan by mekaar kom. Maar selfs, wanneer daar ernstige verdrukking is, dan wil die kerk nog steeds as 'n geheel by mekaar kom. Ek dink altyd aan die kerk daar in China. Weet, hulle is op stadium, ek weet nie of hulle nog steeds deesdae so erg verdruk word nie, maar op stadium is hulle baie erg verdruk, weet, en doodgemaak as hulle Christene is. Hulle is gesien as rebelle en so aan. En hulle kon nie actually, hulle het nie een gereelde by mekaar kom plek gehad nie, obviously. Maar hulle kon nie eers besluit, weet, ons gaan daar en daar by mekaar kom nie, want wat sou gebeur is die regering sal die ouens vang en dan sal hulle martel, totdat hulle sê, okay, dit is waar ons beplan het om by mekaar te kom, en dan gaan hulle, en hulle gaan vang nog meer Christene. En so, dan hulle maar besluit, okay, ons gaan nie beplan om by mekaar te kom, ons sal maar hoor waar sê die Heilige Gees moet ons by mekaar kom. So dan moet jy maar, weet, jy moet maar bid, en hoor waar en wanneer, sê die Heilige Gees, gaan jy by mekaar kom. En die amazing ding is, jy ons bid, en dan kom honderde van hulle by plekke by mekaar, buite dorpe en stede, in die donker nag. Wanneer hulle glad nie besluit het, of saamgestem het oor 'n plek om by mekaar te kom. Dis hoe belangrik dit vir die Here is, dat die kerk moet by mekaar kom. Dat hy sy kerk sal lei om dit te doen. En ek kan voorsien dat op een of ander stadium gaan het met ons ook so gebeur, dat die groot by mekaar kom gaan minder word, en die fokus gaan baie verskuif na die kleiner groepies toe. Maar jy kan nooit sê, dit moet die een of die ander ene wees nie. Dis altyd al twee. Dit is altyd een plek vir al twee. Die Bybelse patroon is altyd vir al twee. So as ek gesê, dit is nie net vir kuier wat hulle by mekaar kom, is om mekaar te bedien. Het praat van die apostels wat wonderwerke gedoen het, met ander woorde, bonatuurlike bediening. En het praat ook van die kerk wat alles in gemeen gehad het, en mekaar bedien het met hulle besittings verkoop het, en mekaar gehelp het, soos elkeen behoefte gehad het. So natuurlike bediening en bonatuurlike bediening. Paulus sê dieselfde ding in 1 Korintiërs 12 tot 14 nie waar, en hy sê, wanneer ons by mekaar kom, dan elkeen, of 'n getuienis, of 'n woord uit die Bybel uit, of 'n openbaring, of 'n profesie, of 'n taal, of 'n interpretasie, elkeen het iets. om by te dra. Ons moet mekaar bedien. En nie net moet ons mekaar bedien nie, maar het sê ook, toe hulle by mekaar gekom het, het hulle ook die Here geprys. Ons bedien ook die Here, wanneer ons by mekaar kom. En nie net dit nie, ons bedien ook die wêreld. Want hulle die evangelie verkondig, en die Here het bygevoeg die wat gered word. Nou, die metafoor van 'n liggaam is my so gepaste metafoor vir die kerk. Want net soos 'n liggaam, as 'n liggaam seer kry, wat doen hy? Hy maak homself gesond, nie waar nie. As jy 'n sny of iets kry, as jou liggaam gesond is, dan 'n paar dae later dan daar roofie gevorm en eventually dan genees daai sny heeltemal. Nou die liggaam van Christus is net so. Dis 'n selfversorgende liggaam. Die liggaam is veronderstel om homself te versorg as hy reg werk. Ek het net nou gesien by die aankondigings dat julle F3 en F4 nou binnekort gaan plaasvind. Wel, dis deel van die selfversorging van die liggaam. Die liggaam kry seer. Net soos jou fisiese liggaam in 'n wêreld lewe wat in sekere opsigte gevaarlik is, en baie keer kry jy seer, baie keer bloei jy. Baie keer maak ander jou seer. Net so word die liggaam van Christus ook seer gemaak. En baie keer is jy deel van hy liggaam, jy het seer gekry. En jy bloei. En dan is dit belangrik dat jy deel, of dat jy gebruik maak van die funksies van die liggaam wat daar is om jou te genees. Byvoorbeeld in F3, wat mens doen is, almal van ons kom uit 'n familie uit, maar is nie 'n perfekte familie nie. Ek bedoel 'n gewone, natuurlijke, biologiese familie. Niemand se familie is perfek nie. Maak saak hoe goed jou ouers was nie, hulle was nie perfek nie. Almal van ons is gevorm in ons families. En almal van ons, tot een of ander mate, het seer gekry in ons families. Maar so 'n vormende ervaring. En baie keer dink ons nie daaroor nie. En veral as ons lief is vir ons ouers, dan probeer ons ignoreer wat hulle verkeerd gedoen het. Maar die probleem is, as jy dit ignoreer, dan kan jy dit nie regmaak nie. En die beste manier om jou ouers te eer, is nie om te maak asof hulle perfek was, en dat is niks fout met jou, en jy het niks seer gekry in jou vormende jare nie. Maar is net om te sê, okay, kom ek erken wat verkeerd gegaan het, en kom ek maak het reg. En kom ek vergewe hulle, waar ek moet vergewe. En kom ek maak reg, waar ek moet reg maak. En dis waar oor F3 gaan. Dit gaan oor, kyk, nie net na wat is die simptome in jou lewe nie. Maar wat is die oorsaak van die simptome? Want soveel, weet vir elke 1000 mense wat kap na die vrugte van die kwaad, is daar 1 of 2 wat kap na die wortel van die kwaad. En die Here wil hy ons met die wortel van die kwaad aanspreek. En soveel keer in ons lewens is dit so frustrasie. O, maar het ek die daai vrugte afgekap, die jelle groei terug. Jy moet die wortel uitkap. En jy moet daai slegte boom wortel en tak uitroei. Dan sal daar nie meer daai vrugte in jou lewe wees nie. En baie keer gee ons op en ons raak gefrustreerd, want nie, maar ek het al met daai vrugte gedeel. Jy moet nie meer die vrugte deel nie, jy moet nie meer die wortels deel. En dis wat F3 jou byvoorbeeld help om te doen. Jy ontvang lering wat vir jou sê, okay, maar hierdie is die wortel van die probleem in jou lewe. Dis hoekom hierdie vrugte in jou lewe is. Dan sê, okay, as ek hierdie wortel aanspreek, dan kan ek hierdie vrugte permanent uit my lewe uit verwyder. Nie waar nie, is die enig moment wat F3 gedoen het, wat dit gevind het? Dat het beter is om die wortel uit te kap, as om net die vrugte af te kap? So ek beveel sterk aan dat ons dit doen. Ok, die breking van die brood. As die viering, dis gebaseer volgens Lukas 22, toe Jesus die nagmaal ingestel het, is die nagmaal gebaseer op die paasfeest. En Jesus sê, hier is die nuwe verbond in my bloed. Net soos dat bloed gegiet is, toe die ou Exodus gebeur het, toe die paaslam geslag is, en die mense van God uit Egypte uit verwyder is. Net so is al lam geslag, nou dat die nuwe Exodus plaasvind. En Jesus sê, my bloed is die bloed van die nuwe verbond. En interessant, die paaslam is geoffer van huis tot huis en in die tempel. En net so met die nuwe offer, die gedenkoffer van nagmaal. So, die punt hierso is dat die kerk is meer as net 'n klomp mense met dieselfde doel wat by mekaar kom. Dit is meer as net 'n gerieflike ontmoeting. Het is een verbondsgemeenskap. In die hart van die kerk is die verbondsverhouding wat ons met mekaar het, omdat ons dit met die Here het. Daar is bloed wat gegiet is, want daar is een verbond wat gesny is en gevorm is. Net so, dit is dieselfde rede hoekom 'n natuurlike familie in God se oë kosbaar is. Dis nie net gerieflikheidsonthaalwe nie. Dit is beter vir twee mense om saam te bly, want weet twee salarisse is beter as een, of 'n man en 'n vrou, weet, kan saam kinders maak waar apart kan hulle nie kinders maak nie. So weet, vir voorplanting, weet, is dit gerieflik. Dis om 'n familie is soveel meer as dit. Die hart van 'n familie is verbond. Man en vrou wat by mekaar kom om verbond met mekaar te maak. En dis weer eens hoekom die duiwel dit so aanval. Waar kom die hele issue van gay huwelik vandaan? Daar's oor genoeg wette om mense wat in 'n gay verhouding is, wat by mekaar wil kom, te beskerm. Daar's oor genoeg wetgewing om hulle te beskerm. Finansieel ensovoorts. Maar dis nie die wetgewing wat die probleem is. Dis nie die beskerming, dis nie die regte wat die probleem is nie. Hulle wil huwelik hê. Hoekom? Want as jy die huwelik kan herdefinieer, dan kan jy dit verwoes. Net soos wanneer jy die kerk kan herdefinieer, dan kan jy dit verwoes. God het gesê die huwelik is tussen 'n man en 'n vrou wat verbond maak met mekaar. En daai verbond lê in die hart. Nie net van die gesin nie, maar van die samelewing. En as jy daai verbond van die huwelik kan vernietig, dan kan jy die samelewing vernietig. Want die bousteen van die samelewing is nie die individu nie, is die familie. Dis die familie. Gaan kyk bietjie by tronke. Hier is 'n, wat sê die tronk wat hier so buite is? Is dit Groot Drakenstein? Drakenstein, wat is dit? Is dit reg? En dan gaan kyk jy bietjie hoeveel van daai jong manne daarso het kom uit gebroke families uit. Veral hoeveel van hulle het nie vaders gehad nie. Vaders wat net nie daar was nie. Die statistieke is skokkend hoog. Die hoogste korrelasie wat daar is tussen misdaad en enigiets is tussen misdaad en vaderloosheid. As jy die familie verwoes, verwoes jy die samelewing. En die kerk is God se familie. Dit is God se verbondsmense. Dan die vierde ding wat dit daarso noem is die gebede. En Jesus sê in Lukas 19 vers 46, my huis, God sê in sy woord, my huis moet 'n huis van gebed vir die nasies wees. Gebed is uiters belangrik. Gaan kyk bietjie, gaan lees bietjie Lukas en Handelinge deur, die twee boeke wat Lukas geskryf het. Gaan lees bietjie deur en dan kyk jy of jy kan optel terwyl jy deel is hoe belangrik gebed is vir Jesus en vir die kerk. In Handelinge, omtrent altyd, voordat daar goeie dinge gebeur, is daar gebed wat plaasvind. In Handelinge 1, bid hulle. Handelinge 2, word die Heilige Gees uitgestort. In Handelinge 3, gaan hulle om te gaan bid, en dan word die wat nie kan loop, wat by die poorte van die tempel sit, word genees. In Handelinge 4, kom hulle terug, weet waar die Sanhedrin hulle gedreig het om nie meer Jesus te preek nie, en hulle bid saam en die huis word geskud en die Heilige Gees word weer uitgestort en hulle preek met vrymoedigheid, met boldness die woord van die Here. Elke enkele keer as daar iets regtigs goed gebeur in Handelinge, dan gaan dit met gebed gepaard. Cornelius en sy huisgesin, die eerste nie-Joodse bekeerlinge, Wanneer hy huisgesin tot redding kom, Cornelius is besig om te bid, engel kom praat met hom. Petrus is besig om te bid, die Here gee hom 'n visie om na Cornelius toe te gaan. Die gebed is uiters belangrik. Die kerk kan nie funksioneer sonder gebed nie. Soveel so dat in Handelinge 6 vers 4 die apostel sê, luister hierso, die wesies en die weduwees en so aan het aandag nodig en ja, hulle moet kos kry en so aan, maar kom ons stel 7 ouens aan om dit te doen. Ons as apostels gaan ons toewy aan gebed en die bediening van die woord. En laat ander ouens tafels bedien. Daai twee is nie, kan nie afgeskeep word nie. En soveel keer in die moderne kerk is daai juist die twee wat afgeskeep word. Gebed en die bediening van die woord, nie waar nie? En dan wonder ons hoekom die moderne kerk wêreldwyd nou en veral in die weste in die toestand is waarna dit is. Weet julle hoe Shofar begin het? In gebed. Pastoor Fred het na Stellenbosch toe gegaan, die Here het hom soontoe gestuur, en hy het gebid vir Stellenbosch. Hy het gebid want hy was bekommerd oor die toestand waarin die kerk in Stellenbosch was. Waar die toestand waarin die gemeenskap in Stellenbosch was en van baie maande het hy net gebid. Dis al wat hy gedoen het. En toe daaruit het die Here begin mense stuur en basies die kerk begin vorm. En Shofar is gebore uit gebed. En ons kan nie nou gebed afskeep nie. Alles wat die kerk doen moet gebore word uit gebed. Gebed is as ware die baarmoeder van die kerk. Dis hoe ons geboorte gee aan die dinge van die Here. So ter afsluiting wil ek net daai laaste versie weer vir julle uitlig in Handelinge 2 waar dit sê en die Here het daagliks by die gemeente gevoeg die wat gered word. Ek wil net weer vir julle herinner dat sodra ons begin vergeet dat die vorming van die kerk iets is wat die Here doen en dat die mees deurslaggewende ding wat gebeur in die kerk is, nie iets wat ons doen nie, maar iets wat die Here doen. Die Here voeg by tot die kerk. As ons dit begin vergeet, dan val die kerk uit mekaar uit. Jesus sê in Matteus 16 vers 18, ek sal my kerk bou. Ek sal my gemeente bou. Daar is een instansie in die hele wêreld wat die Here bou. Een liggaam, een organisme, is die kerk. Dis waar die Here committed is, en dis waar ons committed moet wees. In Handelinge 9 vers 4 en 5, Paulus is op sy crusade om die kerk te verwoes. Op pad Damascus toe, hy is van plan om die kerk daar te gaan uitsoek, uitsniffel, gevangen neem, doodmaak, in die tronk gooi, wat ook al hy moet doen om die kerk te verwoes. En as 'n lig uit die hemel wat op hom neerskyn, en hy word van sy perd afgeklap, en hy hoor 'n stem vir hom sê, sal, waarom vervolg jy my? Nou, hy was 'n Jood, en hy het geweet, engele praat nie uit die hemel uit nie. Daar is nie sommer enig iemand wat uit die hemel uit praat nie. As hy stem uit die hemel uit kom, dan is dit die Here. En hy weet nie wie dit is nie, want dis nie die Here wat hy ken nie, want hy het verwag, die Here wat hy ken, gaan vir hom op die skouer klop en vir hom sê, sal, yes, jy doen so goed, hierdie sekte, hierdie klomp, weet, kwaaddoeners, jy weet nou wat nou hierdie valse Messias Jesus preek, nee, jy is nou besig om hulle nou uit te sort, weet, wel gedaan sal. So hy was nou baie verbaas, so weet, die Here wat hy geken het, sou vir hom op die skouer geklop en gesê, weet, wel gedaan, jy doen nou baie goed. Maar hierdie stem vir hom, sê vir hom, sal, waarom vervolg jy my? En daarom, hy weet, is God wat met hom praat, maar hy sê, Here, wie is u? Want ek besef, u is nie die God wat ek ken nie. Wie is u, Here? En hy sê, ek is Jesus wat jy vervolg. Nou, waar was Jesus gewees? Aan die Vader se regterhand, nee? Saul het nie vir Jesus persoonlik vervolg nie, hy het sy kerk vervolg. Maar kan julle sien, Jesus maak nie soveel van 'n onderskeid tussen homself en sy kerk nie. As hy vervolg word, as hy kerk vervolg word, dan word hy vervolg. Wat ook al met sy kerk gebeur, neem hy persoonlik op. Wat ook al met Jesus se kerk gebeur, neem hy persoonlik op. Mense wat slegte dinge met die kerk doen, skade aan die kerk doen, Jesus neem dit persoonlik op. Soos wat hy dit met Paulus sal opgeneem het. Mense wat goeie dinge doen, wat sy kerk bou, wat sy kerk koester, Jesus neem dit persoonlik op. As jy lief is vir Jesus se kerk, dan ervaar Jesus dat jy lief is vir hom. Net soos wanneer jy lief is vir my vrou, dan ervaar ek dat jy lief is vir my. Ek gaan nie glo dat jy lief is vir my, maar jy haat my vrou nie. Ek gaan nie glo dat jy lief is vir my, maar jy is lelik met my vrou nie. Daar's nie 'n kans nie. Een van die beste maniere wat jy vir my kan wys jy is lief vir my, is deur nice te wees vir my vrou en my kinders. Enige man sal dit vir jou sê. Nou, Jesus is presies dieselfde. As jy wil wys jy is lief vir Jesus, wees nice met sy vrou. Wees nice met sy kerk. Bou sy kerk. Wees nice met sy kinders. Wat ook al met die kerk gebeur, neem Jesus persoonlik op. So, Hoe kan jy weet jy is deel van die kerk? En dit is 'n paar vrae of dinge daar so neergesit. Want baie mense is so confused oor kerk. Jy is deel van 'n liggaam waar jy die hele raad van God kan ontvang. Met ander woorde, jy is nie net deel van 'n gespesialiseerde groep nie. Jy is deel van die kerk waar die hele raad van God preek. Jy ontvang 'n volle Bybelse bediening. Of, soos ek het daar gesê het, met ander woorde, jy het nie 'n ander instansie nodig nie. Die kerk is dit. Jy aan leiers onderdanig is wat jou kan dissiplineer en selfs jou lidmaatskap kan beëindig. Dis die wat die kerk sê, daar's leiers, daar's lidmaatskap. Jy natuurlike en bonatuurlike bediening kan gee en ontvang. En ek het ook bygesit, een laaste een wat ek eindelijk net so as een nagedagtenis bygesit het, as jy kan fellowship met mense wat anders as jy is en wat jou irriteer. Enig iemand in hierdie gemeente wat jou irriteer? Moet nie jou hand opsteek nie, asjeblief. Moet nie uit die hoek van jou oog na hulle kyk nie. Maar weet jy wat, ons het nodig. Jy het nie net die mense nodig wat jou bless nie, jy het ook maar die mense nodig wat jou irriteer. Dis die mense wat die Here gebruik om jou te snoei en om die vrugte van die gees in jou lewe te kweek. So jy kan nie net by een organisatie gaan aansluit wat allemaal met jou saamstem en allemaal dieselfde visie en dieselfde passie as jy het nie. En sê, okay, dis kerk. Nee, dis die kerk nie. Kerk gaan nou mense wees wat anders as jy dink. Kerk gaan nou mense wees wat die wêreld anders as jy sien. Kerk gaan nou mense wees wat jou irriteer. Kerk gaan nou mense wees met wie jy verskil. Okay. Maar wat ek weer eens net voor julle wou hou is hierdie ongelooflike mysterie van 'n liggaam, 'n groep mense wat soveel meer is as die som van hulle individuele. Weet, as ons self by mekaar sit, dan is 'n klomp dosyn mense wat nie volmaak is nie. Maar as die Here ons by mekaar sit, dan is 'n kerk wat 'n bonatuurlike beweging is en wat die enigste instansie is wat regtig die wêreld kan verander. Nie waar nie? Kom, sluit gou die oë.